สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Countdown to Riches 21 Days of Wealth Attracting Habits เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและการสร้างความมั่งคั่งเชิงความคิดจาก Rhonda Byrne ผู้เขียน The Secret และ The Great Hit Secret หนังสือเล่มนี้เสนอกรอบการเปลี่ยนแปลงทางการเงินผ่านการฝึกฝนรายวัน21วันโดยตั้งอยู่บนแนวคิดว่าความยากลำบากด้านเงินไม่ได้เริ่มจากตัวเลขในบัญชีเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มจากรูปแบบความคิดโดยเฉพาะภาวะขาดแคลนที่ทำให้คนมองเงินด้วยความกลัวความเครียดและข้อจำกัดมากกว่าความเป็นไปได้หนังสือจึงมุ่งให้ผู้อ่านใช้แบบฝึกหัดง่ายๆการยืนยันถ้อยคำเชิงบวกการมองเห็นภาพและการปรับจุดสนใจของใจเพื่อค่อยสร้างนิสัยที่สอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์แม้แนวทางจะอยู่ในสายจิตวิญญาณและการดึงดูดความมั่งคั่งแต่โครงสร้าง21วันทำให้เนื้อหามีลักษณะเป็นโปรแกรมปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่ต้องการทดลองเปลี่ยนความสัมพันธ์ของตนกับเงินอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณแก่นของหนังสือคือการเชื่อมความมั่งคั่งกับรูปแบบความคิดไม่ใช่เพียงรายได้สื่อวางสู่สมมติฐานหลักไว้อย่างตรงไปตรงมาว่าความลำบากทางการเงินมีรากจากความคิดโดยเฉพาะความเชื่อแบบขาดแคลนที่ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าเงินมีจำกัดและยากจะเข้าถึงคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาจากการมองหาเทคนิคเพิ่มรายได้เพียงอย่างเดียวไปสู่การตรวจสอบว่าผู้อ่านคิดและรู้สึกต่อเงินอย่างไรในชีวิตประจำวันเมื่อหนังสือพูดว่าถ้าจิตใจร่ำรวยคนก็ร่ำรวยนั่นไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธความจริงด้านเศรษฐกิจแต่หมายถึงการเน้นว่าทัศนคติที่มีต่อเงินมีผลต่อการตัดสินใจพฤติกรรมและความสม่ำเสมอในการลงมือทำหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นคู่มือปรับกรอบความคิดมากกว่าจะเป็นคู่มือวางแผนการเงินแบบเทคนิคจ๋าประเด็น2โครงสร้าง21วันทำให้การฝึกความคิดเรื่องเงินกลายเป็นกิจวัตรที่ทำซ้ำได้สิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเชิงแนวคิดทั่วไปคือการจัดเนื้อหาเป็นโปรแกรม21วันซึ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงดูเป็นขั้นตอนและจับต้องได้มากขึ้นแต่ละวันทำหน้าที่เสมือนการฝึกสั้นๆที่ช่วยพาผู้อ่านออกจากรูปแบบเดิมของการคิดเรื่องเงินการมีกรอบเวลาชัดเจนช่วยลดความรู้สึกว่าการเปลี่ยนชีวิตต้องใช้ความพยายามยาวนานและคลุมเครือเพราะผู้อ่านสามารถโฟกัสเพียงวันต่อวันได้แนวทางนี้สอดคล้องกับความเข้าใจทั่วไปว่าการสร้างนิสัยใหม่ต้องอาศัยความสม่ำเสมอมากกว่าความเข้มข้นเพียงชั่วคราวดังนั้น21วันในหนังสือจึงไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขทางการตลาดแต่เป็นกลไกทางจิตวิทยาที่ทำให้การฝึกเรื่องความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นกิจวัตรประจำวันซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปทดลองและประเมินผลกับตัวเองได้ประเด็น3การยืนยันถ้อยคำการมองเห็นภาพและการจดจ่อคือเครื่องมือหลักในการเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเงินจากข้อมูลที่มีหนังสือใช้วิธีปฏิบัติอย่างการยืนยันถ้อยคำเชิงบวกและการมองเห็นภาพเพื่อเสริมให้ผู้อ่านปรับสภาวะภายในเกี่ยวกับเงินวิธีเหล่านี้มีความหมายในเชิงโครงสร้างเพราะไม่ได้มุ่งแค่ปลอบใจแต่พยายามเปลี่ยนสิ่งที่ผู้อ่านให้ความสนใจซ้ำในแต่ละวันหากคนจดจ่อกับความกังวลเรื่องขาดเงินอย่างต่อเนื่องขาหยมมีแนวโน้มตัดสินใจจากความกลัวแต่ถ้าฝึกสังเกตความอุดมสมบูรณ์ฝึกพูดกับตนเองด้วยถ้อยคำที่สนับสนุนความเป็นไปได้และฝึกจินตนาการถึงสถานะทางการเงินที่ดีกว่าเดิมความสัมพันธ์กับเงินก็อาจเปลี่ยนจากการต่อต้านเป็นการเปิดรับหนังสือจึงใช้เครื่องมือด้านภาษาและจิตภาพเป็นตัวกลางระหว่างความคิดกับพฤติกรรมซึ่งเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการแนวทางที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันมากกว่าการอ่านทฤษฎีลอยประเด็น4แนวคิดเรื่องการปล่อยความขาดแคลนและสร้างนิสัยใหม่เป็นหัวใจของการเปลี่ยนพฤติกรรมหนังสือไม่ได้เน้นเพียงการคิดบวกแบบผิวเผินแต่เน้นการปลดปล่อยตัวเองจาก scarcity mindset หรือภาวะขาดแคลนที่ฝังลึกแนวคิดนี้สำคัญเพราะความขาดแคลนไม่ใช่แค่ความรู้สึกทางอารมณ์แต่เป็นโครงสร้างการรับรู้ที่ทำให้คนมักตัดสินใจแบบป้องกันตัวกลัวการสูญเสียและมองโอกาสด้วยความระแวงเมื่อหนังสือชวนให้อ่านสร้างนิสัยใหม่ที่สร้างและรักษาความมั่งคั่งจึงหมายถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆที่สะสมผลในระยะยาวเช่นวิธีคิดก่อนใช้เงินวิธีตอบสนองต่อความกังวลหรือวิธีตั้งเป้าหมายกับความปรารถนาหนังสือจึงเสนอว่าความมั่งคั่งไม่ใช่เหตุการณ์ฉับพลันแต่เป็นผลของการปรับนิสัยทางใจอย่างต่อเนื่องความน่าสนใจอยู่ที่การเชื่อมิติทางอารมณ์กับการกระทำทำให้ผู้อ่านมองการเปลี่ยนสถานะการเงินเป็นกระบวนการฝึกตนมากกว่าการรอคอยโชคประเด็นสุดท้ายหนังสืออยู่ในสายความคิดแบบ The Secretแต่ปรับให้เป็นประสบการณ์อ่านที่สั้นและใช้งานง่ายกว่า Countdown to Riches สืบทอดกรอบความเชื่อแบบเดียวกับงานเด่นของ Rhonda Byrne ือเน้นพลังของความคิดการดึงดูดและการจูนจิตใจให้สอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์แต่สิ่งที่ทำให้เล่มนี้มีเอกลักษณ์คือการแปลงแนวคิดเดิมให้เป็นโปรแกรม21วันที่มีจังหวะชัดเจนและเข้าถึงง่ายกว่าเดิมเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันที่มักเป็นการอธิบายปรัชญาอย่างกว้างหนังสือเล่มนี้เน้นการปฏิบัติเป็นช่วงทำให้ผู้อ่านไม่ต้องตีความมากและสามารถเริ่มทำตามได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงสื่อเสริมอย่างเสียงอ่านและสื่อประกอบที่ช่วยให้การฝึกต่อเนื่องมากขึ้นซึ่งสะท้อนว่าหนังสือไม่ได้ต้องการเพียงให้เข้าใจแนวคิดแต่ต้องการให้ผู้อ่านใช้แนวคิดนั้นในชีวิตจริงจุดเด่นนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับคนที่สนใจการฝึกจิตใจเรื่องเงินในรูปแบบที่มีโครงสร้างและไม่ซับซ้อนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจแนวพัฒนาตนเองจิตวิทยาเชิงความเชื่อและการปรับความสัมพันธ์กับเงินผ่านการฝึกปฏิบัติรายวันมากกว่าการอ่านคู่มือการเงินแบบคำนวณตัวเลขผู้ที่ชอบงานของรอนเดอเบิร์นหรือแนวคิดจาก The Secret จะพบว่าหนังสือเล่มนี้ต่อยอดกรอบเดิมอย่างชัดเจนแต่เปลี่ยนให้อยู่ในรูปโปรแกรม21วันที่จัดลำดับง่ายๆและทำตามได้เป็นขั้นตอนประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าความกลัวความขาดแคลนและการพูดกับตัวเองมีผลต่อวิธีใช้ชีวิตและวิธีตัดสินใจเรื่องเงินอย่างไรแม้ผู้อ่านจะไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับแนวคิดการดึงดูดทั้งหมดแต่หนังสือก็มีคุณค่าในฐานะเครื่องมือฝึกสติความสม่ำเสมอและการทบทวนความเชื่อส่วนตัวที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือสร้างความมั่งคั่งทั่วไปคือการผสานแนวคิดเชิงจิตวิญญาณเข้ากับรูปแบบรายวันสั้นๆที่อ่านง่ายใช้จริงได้และมีเป้าหมายชัดเจนในการพาผู้อ่านออกจากกรอบคิดแบบขาดแคลนไปสู่กรอบคิดแบบอุดมสมบูรณ์หากคุณต้องการสนับสนุนรอนดาเบิร์นคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่